Ժամը 4-ին Ժոզեֆն անցավ Օշոնի տունը Ռուժեի տնից բաժանող նրբափողոցը, որ 200 ոտնաչափ երկարություն ուներ, և մեծ նառետի այդ յուրահատուկ ծառուղին, որի զարդը հիվանդոտ թմբիներն էին։ Երբ քրոջ որդին ներկայացավ, փայլեցրած երկարաճիտ կոշիկներով, դրապից սև անդրավարտիկ, սպիտակ ժիլետ և սև ֆրակ հագած, կուսկին առաջ անցավ նրա գալուստը հայտնելու համար։ Սեղանն արդեն պատրաստ էր ճաշասենյակում, և Ժոզեֆը, որ հեշտությամբ ճանաչեց իր քեռուն, գնաց ուղիղ դեպի նա, համբուրեց նրան, բարևեց Ֆլորային և Մաքսանսին։ «Մենք իրար չենք տեսել այն օրից, որ ես գոյություն ունեմ, սիրելի քեռի», ասաց նկարիչը զվարթ տոնով, «բայց լավ է ուշ, քան երբեք»։ «Բարի գալուստ, բարեկամս», ասաց ծերունին ապուշի նման նայելով քրոջ որդուն։ «Տիկին», ասաց Ժոզեֆը Ֆլորային արվեստագետի հատուկ ոգևորությամբ, «այս առավոտ իմ քեռուն նախանձում էի այն հաճույքի համար, որ նա ստանում է, կարողանալով ամեն օր ձեզ դիտել և ձեզնով հիանալ»։ «Գեղեցիկ է, այնպես չէ»,  ասաց ծերունին, որի մարած աչքերը գրեթե փայլեցին։ «Այնքան գեղեցիկ, որ նա կարող է նկարչի մոդել լինել»։ «Քերորդի», ասաց հայ Ռուժեն, որին Ֆլորան արմունկով բոթել էր։ «Ահավասիկ պարոն Մաքսան Ժիլեն, մի մարդ, որը ծառայել է Կայսերը, ինչպես քո եղբայրը պահակազորում»։ Ժոզեֆը վեր կացավ, խոնարհվեց։ «Պարոն, ձեր եղբայրը, կարծում եմ, դրագոններում էր ծառայում, իսկ ես հետևակային», ասաց Մաքսանսը։ «Ձիավոր կամ հետևակ», ասաց Ֆլորան, «կյանքը նույն վտանգին է ենթարկվում»։ Ժոզեֆը Մաքսին զննում էր նույնքան, որքան Մաքսը Ժոզեֆին։ Մաքսը հագնված էր իր ժամանակի վայելուչ երիտասարդների պես, որովհետև նա իր հագուստները Փարիզում էր պատվիրում։ Կապույտ, երկնագույն դրապից, լայն ծալքերով անդրավարտիկը արժանավորություն էր տալիս նրա ոտքերին, ցուցադրելով միայն նրա խթանակիր կոշիկների ծայրը։ Մեջքը պրկված էր ոսկեգույն, գեղակերտ կոճակներով սպիտակ ժիլետի մեջ, որը ետևից ամրացված էր գոտու փոխարեն։ Այս ժիլետը, մինչև ոտքը կոճկված, որոշակի ցույց էր տալիս նրա լայն կուրծքը, իսկ սև սատինե ոտքը նրան ստիպում էր գլուխը բարձր պահել, ինչպես վայել է զինվորականին։ Նրա հագին հաջող ձևված, կարճ, սև ֆրակ կար։ Սիրուն ոսկյա մի շղթա կախված էր նրա ժիլետի գրպանից, որտեղ հազիվ էր նշմարվում տափակ ժամացույցը։ Նա խաղում էր կռիկե կոչված բանալու հետ, որ Բրեգեն նոր էր հնարել։ «Այս տղան շատ հաճելի է», ինքն իրեն ասաց Ժոզեֆը, նկարչի պես հիանալով նրա վառվռուն դեմքով, ուժեղ կերպարանքով և նրա մոխրագույն սուր աչքերով, որոնք Մաքսը ժառանգել էր իր ազնվական հորից։ «Քերրիս շատ տաղտկալի պետք է եղած լինի, և այս գեղեցիկ աղջիկը փոխարինող է որոնել, և երեքով են ապրում»։ «Պարզ է»։ Այդ միջոցին Բարյուխը և Ֆրանսուան եկան։ «Դեռ չեք գնացել Իսուդենի աշտարակը տեսնելու»,  հարց տվեց Ֆլորան Ժոզեֆին։ «Եթե ցանկանում եք փոքր ինձ զբոսնել մինչև ընթրիքը, որը միայն մի ժամից կմատուցվի, մենք ձեզ ցույց կտանք քաղաքի հետաքրքրաշարժ վայրերը»։ «Հոժարակամ», պատասխանեց նկարիչը, որը դրանում ամենադույզն անպատահությունն անգամ չէր տեսնում։ Այդ միջոցին, երբ Ֆլորան գնաց գլխարկը դնելու, ձեռնոցները և կաշմիրյան շալը գցելու, Ժոզեֆը նկարներ տեսնելով հանկարծ վեր թռավ, կարծես ինչ-որ կախարդ իր ձողիկով հպել էր նրան։ «Ահա, դուք նկարներ ունեք, քերրի», ասաց նա զննելով այն, որն իր ուշադրությունն էր գրավել։ «Այո», պատասխանեց ծերունին։ «Դրանք մեզ ասել են դեկուաններից, որոնք ռևոլյուցիայի ժամանակ գնել են Բերիի կրոնավորական հիմնարկների և եկեղեցիների հնոտիները»։ Ժոզեֆն այլևս չէր լսում։ Նա յուրաքանչյուր նկարը կլանում էր աչքերով։ «Հոյակապ է», գոչեց նա։ «Օհ, բայց ահա մի կտավ. Այս նկարիչն արդեն փչացնող չի»։ «Օհո, ևս քան Զևս գեղեցիկ, ինչպես Նիկոլեի մոտ»։ «7-8 հատ շատ մեծ նկարներ կան ձեղնահարկում, դրանք պահել ենք շրջանակների պատճառով», ասաց Ժիլեն։ «Գնանք տեսնենք, խնդրեց նկարիչը, որին Մաքսանսը ձեղնահարկ տարավ։ Ժոզեֆը վերադարձավ հափշտակված։ Մաքսն ինչ-որ բան շշնջաց խառնակչուհու ականջին։ Վերջինս ծեռ ռուժեին դեպի պատուհան տարավ, և Ժոզեֆը լսեց իբր մեղմաձայն աստված հետևյալ խոսքերը. «Ձեր քերորդին նկարիչ է, ձեզ ինչի են պետք այդ նկարները. Բարի եղեք նրա նկատմամբ, նվիրեցեք նրան»։
«Լսել եմ»,
ասաց ծերունին, որը Ֆլորայի թևին հենվեց ուղվելու համար դեպի քրոջ որդու կանգնած տեղը, ուր նա սքանչացած մնացել էր ալբանի նկարներից մեկի առջև։
«Լսել եմ, որ նկարիչ ես»։
«Ես դեռ միայն մրոտող եմ»։
«Ինչ բան է այդ»,  հարց տվեց Ֆլորան։
«Սկսնակ»,
պատասխանեց Ժոզեֆը։
«Դե ուրեմն լավ», ծոր տվեց Ժան-Ժակը։ «Եթե այս նկարները կարող են որևէ բանով ծառայել քեզ, դրանք քեզ եմ տալիս, բայց առանց շրջանակների. դրանք ոսկեզօծ են և ոչ հասարակ. ես դրանց մեջ կդնեմ»։
«Իհարկե, քերի», ընդհատեց Ժոզեֆը գոհունակությամբ։ «Դուք այնտեղ կդնեք ընթորինակությունները, որ ձեզ կուղարկեմ, և նույն չափսերով կլինեն»։
«Բայց դա ձեզնից ժամանակ կխլի, և ձեզ հարկավոր կլինեն ներկեր, կտավներ»,
ասաց Ֆլորան։ «Փող եք ծախսելու»։
«Ձեզ տեսնեմ, հայր Ռուժե, ամեն մեկ նկարի համար ձեր քրոջ որդուն 100 ֆրանկ տվեք»։
«27 հատ են»։
«Ձեղնահարկում էլ կարծում եմ 11 հատ կա, որոնք շատ մեծածավալ են և կրկնակի գնով պետք է վարձատրվեն»։
«Ասենք բոլորի համար 4000 ֆրանկ»։
«Այո, ձեր քերին հեշտությամբ կարող է պատճենների համար ձեզ 4000 ֆրանկ վճարել, քանի որ շրջանակները չի տալիս»։
«Ի վերջո, ձեզ էլ շրջանակներ են հարկավոր, և ասում են, թե շրջանակները ավելի արժեն, քան նկարը, դրանք ոսկեզօծ են»։
«Ինչ կասեք, պարոն»,»
շարունակեց Ֆլորան, ծերուկի թևը շարժելով։
«Թանկ չէ, հը՞»։
«Ձեր քերորդին պետք է ձեզանից միայն 4000 ֆրանկ ստանա, հների փոխարեն բոլորովին նոր նկարներ տալով»։
«Դա»,»
հարեց Ֆլորան ծերունու ականջին։
«Նրան 4000 ֆրանկ տալու պատվավոր ձևն է. ինձ թվում է, որ նա այնքան էլ վատ չէ»։
«Ուրեմն քերորդի քեզ 4000 ֆրանկ կվճարեմ պատճենների համար»։
«Ոչ, ոչ»,
ասաց ազնիվ Ժոզեֆը։
«4000 ֆրանկ և նկարները դա չափազանց շատ է,
որովհետև գիտեք ինչ, նկարները արժեքավոր են»։
«Ընդունեցեք, Դմբո», ասաց Ֆլորը, «քանի որ ձեր քերին է»։
«Դե լավ, կընդունեմ»,»
հարեց Ժոզեֆը շշմած իր արած գործարքից, որովհետև նկարների մեջ ճանաչել էր Պերուջինի գործերից մեկը։ Այսպիսով նկարիչը դուրս եկավ ուրախ տրամադրությամբ և թևանցուկ արեց խառնակչուհուն։ Դա հիանալիորեն նպաստեց Մաքսանսի ծրագրերին։ Ոչ Ֆլորան, ոչ Ռուժեն, ոչ Մաքսը ոչ ոք իսուդենում չէր կարող իմանալ նկարների արժեքը, և խորամանկ Մաքսը կարծում էր, թե չնչին բանով գնել է Ֆլորայի հաղթանակը։ Իսկ Ֆլորան քաղաքի ապուշ կտրած բնակչության առջև գոռոզաբար ման էր գալիս, թևը մտած իր տիրոջ քրոջ որդու, նրա հետ շատ համերաշխ երևալով։ Մարդիկ դուրս եկան դռների առջև, Ռուժեի ազգականների վրա խառնակչուհու տարած հաղթանակը տեսնելու համար։ Այս անսովոր դեպքը խոր տպավորություն առաջ բերեց։ Մաքսի ուզածն էլ այդ էր։ Երբ ժամը 5-ի մոտ քերին և նրա քրոջորդին տուն մտան, բոլոր ընտանիքներում խոսում էին միայն հայր Ռուժեի քրոջ որդու հետ Մաքսի և Ֆլորայի կատարյալ համաձայնության մասին։ Մի խոսքով, նկարների նվիրատվության և 4000 ֆրանկի անեկդոտը շրջագայում էր արդեն։ Ընթրիքը, որին ներկա էին Ատյանի դատավորներից Լուստոն և Իսուդենի քաղաքապետը, հոյակապ անցավ։ Դա գավառի այն ընթրիքներից էր, որ 5 ժամ են տևում։ Ամենաընտիր գինիները ոգևորեցին խոսակցությունը։ Ժամը 9-ին, մրգեղենի և քաղցրեղենի ժամանակ, նկարիչը, որ նստել էր իր քեռու դիմաց Ֆլորայի և Մաքսի մեջտեղը, համարյա ընկեր էր դարձել սպայի հետ, որին աշխարի ամենալավ տղան էր համարում։ Ժամը 11-ին Ժոզեֆը տուն վերադարձավ գրեթե հարբած։ Գալով ծեր Ռուժեին, որը սաստիկ գինով վիճակի մեջ էր, կուսկին նրան գրկելով անկողին տարավ։ Քեռին կերել էր շրջիկ դերասանի չափ և խմել անապատի ավազների պես։
«Տեսար»,
ասաց Մաքսը, երբ կեսգիշերին Ֆլորայի հետ մենակ մնաց։ Այսպես ավելի լավ չէ, քան քիթու մռութանելը։ Բրիդոները սիրալ իր ընդունելություն գտած կլինեն, նվերներ կստանան և շնորներով լիացած մեր մասին միայն դրվատական խոսք ասեն։ Եվ ապա հանգիստ կերպով կմեկնեն ու մեզ էլ հանգիստ կթողնեն։ Վաղն առավոտյան Կուսկին և ես երկուսով բոլոր կտավները կքանդենք, կուղարկենք նկարչին, որպեսզի արթնանալուն պես դրանք այնտեղ տեսնի։ Շրջանակները ձեղնահարկ կբարձրացնենք և սրահի որմա թղթերը կփոխենք փայլուն թղթերով, որոնց վրա Տելեմակից տեսարաններ կան, ինչպես պարոն Մյուրոնի տանն եմ տեսել։
«Իհարկե, այդպես ավելի գեղեցիկ կլինի», գոչեց Ֆլորան։
Հաջորդ օրը Ժոզեֆը կեսօրից առաջ արթնացավ։ Դեռան կողնից տեսավ նկարները, մեկը մյուսի վրա շարված, և այնտեղ բերված առանց իր իմանալուն։ Այն միջոցին, երբ նկարիչը նորից էր զննում նկարները, և նրանցում գլուխ գործոցներ էր հայտնաբերում, ուսումնասիրում էր հեղինակների ոճը և փնտրում էր նրանց ստորագրությունը, նրա մայրը գնացել էր իր եղբորը տեսնելու և շնորհակալ լինելու համար։ Նրան դրդել էր ծեր Օշոնը, որ իմանալով նկարչի նախորդ իրիկվա կատարած ափեղցփեղությունները, հույսը կտրում էր բրիդոների գործի հաջող ելքից։ «Ձեր հակառակորդները շանդ ծից կերած խորամանքներ են», ասում էր պարոն Օշոնը։ «Ամբողջ կյանքում այնպիսի հաստատակամություն չեմ տեսել, ինչպիսին է այդ զինվորականինը. երևում է, որ պատերազմը կազմակերպում պնդացնում է երիտասարդներին. Ժոզեֆը ծուղակն է ընկել. Խառնակչուհու հետ թևանցուկման է եկել. Անկասկած, նրա բերանը փակել են գին ու զորությամբ, անպետք նկարներով և 4000 ֆրանկով. Ձեր արտիստը թանկ չի նստելու Մաքսանսին». Խորաթափան ծերունին իր կնոջ սանուհուն թելադրել էր նրա բռնելիք դիրքը, նրան խորհուրդ տալով հաճոյանալ Մաքսանսին, փաղաքշել Ֆլորային, որպեսզի նրա հետ մտերմանա Ժան Ժակից մերթնդմեր տեսակցության ռոպեներ ձեռք բերելու նպատակով։ Տիկին Բրիդոն հիանալի կերպով ընդունվեց իր եղբոր կողմից, որին Ֆլորան նախապես սովորեցրել էր անելիքը և ասելիքը։ Ծերունին անկողնում էր, նախընթաց երեկոյի որ գրամոլությունից հիվանդացած։ Քանի որ առաջին ռոպեներին Ագատան չէր կարող խոսք բացանել լուրջ հարցերի մասին, Մաքսը պատշաճ համարեց և վեհանձն գտնվեց եղբոր ու քրոջ առանձին թողնելու։ Հաշիվը ճիշտ դուրս եկավ։ Խեղճ Ագատան իր եղբորն այնքան տկար վիճակի մեջ գտավ, որ չուզեց նրան զրկել տիկին Բրազիեի խնամքներից։ «Ես կուզենայի ծանոթանալ», ասաց տիկին Բրիդոն ձեր ամուրիին, «այն անձնավորության հետ, որին պարտական եմ իմ եղբոր երջանկությունը»։ Այս խոսքերը բացահայտ հաճույք պատճառեցին մարդուկին, որը զանգ տվեց տիկին Բրազիեին կանչել տալու համար։ Ֆլորան հեռու չէր, ինչպես կարելի էր ենթադրել։ Երկու հակառակորդուհիներն իրար բարևեցին։ Խառնակչուհին ի ցույց բերեց ամենաանձնվեր, ամենահոգատար խանդաղատանքի խնամքներ։ Նա գտավ, որ պարոնի գլխի բարձը ցածր էր, կարգի բերեց, տեղավորեց բարձերը, և առհասարակ իրեն դրսևորեց որպես նորապսակ ամուսին, այնպես որ ծեր ամուրին շնորհապարտ սրտազեղումներ ունեցավ։ «Մենք ձեզ անսահման երախտապարտ ենք, օրիորդ», ասաց Ագատան, «այն նվիրված գթացության համար, որով դուք վաղուց շրջապատել եք իմ եղբորը և հոգ տարել նրա երջանկության»։ «Ճիշտ է, սիրելի Ագատա», ասաց ծերունին, «Ֆլորան կերտել է իմ երջանկությունը, և բացի դրանից նա լավագույն հատկություններով օժտված կին է»։
«Այդ դեպքում, եղբայրիմ, դուք պարտավոր չեք արդյոք օրիորդ Բրազիեին փոխատուցելու այն ամենի դիմաց, ինչ արել է նա ձեզ համար. ձեզ մնում է ամուսնանալ նրա հետ»։ «Ես չափազանց բարեպաշտ եմ, ուստի ուզում եմ կրոնի պատվիրաններին ձեր հպատակվելը տեսնել»։ «Դուք և մեկդ և մյուսդ ավելի հանգիստ կլինեիք օրենքների և բարոյականության դեմ պայքար չմղելով»։ «Ես եկել եմ, եղբայրիմ, ձեզնից օգնություն հայցելու իմ մեծ վշտի պահին, սակայն չկարծեք, որ մենք մտադիր ենք եղել ամենափոքր նկատողությունն անել ձեզ այն եղանակի մասին, որով դուք տնորինելու եք ձեր հարստությունը»։ «Տիկին», ասաց Ֆլորան, «մենք գիտենք, որ ձեր պարոն հայրը անարդար է գտնվել ձեր նկատմամբ, ձեր պարոն եղբայրը կարող է ձեզ ասել, հարեց նա աչքերը սևեռելով իր զոհի վրա, որ միակ վեճերի, որ մենք ունեցել ենք առիթը, դուք եք հանդիսացել. Ես պնդում եմ, որ պարոն Ռուժեն պարտավոր է ձեզ տալ հարստության այն բաժինը, որից ձեզ զրկել է իմ բարերարը, որովհետև իմ բարերարն է եղել ձեր հայրը. Այստեղ Ֆլորան լացակումած տոն ստացավ. Ես նրան հավիտյան հիշելու եմ. Բայց ձեր եղբայրը տիկին հասկացավ, համաձայնեց.
Այո, մրթմրթաց ձեր Ռուժեն, երբ կտակս պատրաստեմ, ձեզ չեմ մոռանա.
Այդ բոլորի մասին չխոսենք, եղբայրիմ, դուք դեռ ծանոթ չեք իմ բնավորության հետ. Դատելով այս սկզբնավորությունից, հեշտ կերպով կարելի է պատկերացնել, թե ինչպես անցկացավ այս առաջին հանդիպումը. Երրորդ օրվա համար Ռուժեն քրոջը ընթրիքի հրավիրեց։